Šovakar Latvijas Nacionālajā operā jūs varēsiet dzirdēt, kā 2018. gadā skan Montemeci mazzināmā opera Burvestība un otrajā daļā pilnīgs šedevrs Leon Cavallo Pajaci. Un kāpēc tieši tā un ko tas nozīmē operai, ko tas nozīmē solistiem, korim un vispār kādas spēles noteikums katra no šīm operām pašas par sevi jau rada? To mēs šodien varam uzzināt. Studijā ir režisors Aiks Karapetjāns. Labdien!
Labdien!
Un mākslinieciskais muzikālais vadītājs un diriģents Jānis Liepiņš. Labdien!
Labdien!
Vispirms es jums saku paldies par varonību, ka pirmizrādes rītā jūs esat šeit Latvijas radio studijā. Es ceru, ka tas izrādē nenodarīs neko sliktu, viss būs labi.
Mēs arī ceram. Paldies, viss labi.
Lūdzu.
Jā, paldies jums. Es domāju, ka vēl ir noteikti jāpasaka to, ka tiešraidē varēs klausīties Latvijas radio 3 klasikā 7. vakarā. Un Eiropas kultūras kanālā Arte 19.45 skatīties, tā kā tā būs tāda laba iespēja tiem, kas nebūs klāta operā. Es domāju, ka jūs jau esat nomocīti ar jautājumiem par to, kā jūs tur atradāt to burvestību, kurš atrada, kāpēc atrada. Jānis?
Nē, īstenībā neviens no mums nebija tas, kas atrada to darbu. Tā bija operas vadība šajā gadījumā vislielākajā mērā tieši Zigmars Liepiņš, kas meklē vienu darbu, ko nolika blakus Pajacī. Bija skaidrs, ka Pajacī ir jāuzved Latvijas Nacionālā operā, un tad lika blakus zemnieku godu, kas ir tas ierastākais ceļš. Šoreiz nebija vēlmi, vienkārši vēlējās kaut ko druciņu atsveicināt, parādīt kaut kādu citu repertuāru, kaut ko, kas varbūt ir druciņu aizmirsts. Un, jo īstenībā skaista mūzika var atrast ļoti diezgan daudz, bet kas ir varbūt druciņu pazudus tādā vēsturē kaut kur. Un tas, manuprāt, arī ļoti labi jau ir vainagojies ar interesi jau arī no ārzemēm, no citiem cilvēkiem. Tieši šis iestādējums varbūt piesaistīs vislielāko uzmanību tieši dēļ tā, ka šis te nezināmais darbs tiek izcelts ārā. Un arī, tad līdz ar to tas nāk no operas vadības.
Tas bija 43. gads, ieraksts Amerika raidstacija un pats autors pie diriģenta pults, un pēc tam tā opera tā kā pazūd.
Jā.
Un tagad jūs no jauna viņu atklājat.
Viņai bija Pitsburgā un tāds viens maziņš, tā kā tāds
Verona.
Un Verona koncertu uzvedums ir divas reizes, kad vēl viņš ir tiktas uzvests, bet tādā pilnā, tādā.
Tāda iestudējuma nav bijuši, tas ir tikai izrādes tāda normāla ar dekorācijām, kostīmēm, tā kā normāla iestudējuma nav bijuši. Ir bijuši tikai koncertu uzvedumi, kaut kāds tā kā vienreizēji kaut tāda notikuma, bet šitais es tā un tā mums formāli jāuzskata viņu praktiski par pasaules pirmizrādu bez latviešu kautrības.
Jums tātad operas vadība lika priekšā šos divus iestudējumus vienā vakarā, jā, un vajadzēja padomāt, vai?
Nē, nebija ko domāt, pēc, ka es paēc jau bija zināms, gavals es plus minus man bija.
Parējāt nodziedāt, jā?
Nē, dziedāt, nē, bet priekšstāds pats bija, kas tas ir. Bet ar to ļankantēzim, ar to burvestību bija sarežģītāki, man, ko es varētu tur domāt, tur nav ko dzirdēt, nav ko klausīties, bet šitais ir tas ieraks vienīgais, kas man tagad nedod nekādu bildi vispār. Drīzāk tā kā liekas, ka es klausos kaut vecu mjuziklu, tā kā sliktā kvalitāte. Līdz ar to es pat nevarēju noticēt. Tām ierakstam man bija tikai cerība, ka Jānis man palīdz, Jānam arī, ka viņš man palīdzēja bišķiņu ansambļus. Es biju pirmo reizi savā mužā uz muzikālajiem mēģinājumiem, un es klausījos tieši mūziku, man vajadzēja saprast, kas tas ir vispār par gabalu. Un tad bija ļoti garš darbs, īstenībā mēs jau gada apakaļ sākām tieši strādāt, es kad pabeidzu Francijā Carmen, īstenībā uzreiz mēs sākām pie šitā strādāt, un tas esam ļoti noguruši, godīgi, jā.
Kā jūs izdomājāt, vai kā jūs nonācāt pie tās versijas, kāda ir tā skatuve, kāds ir tas vizuālais, jo, kā jau mēs te saprotam, tad īsti, tur nav nekā tāda daudz vizuāla, vai ne?
Kādā ziņā?
Staziņā? Tur ir tādas diezgan statiskas lietas, jā.
Tāpēc arī mēs mēģinājām viņu kaut kā mainīt, tas bildes ņemot vērā, ka burvestības garums ir 40 minūtes, mēs gribējām viņu kaut sadalīt kaut kādās daļās, ir ceļš tas, tas stāsts un mūzika bišķiņ ļauto, un tur, teiksim, pirmais bloks ar, ar Folko, otrais bloks ar, ar Rinaldo, un tas pēdējais bloks ir tā kulminās, kur viss varonis satiekās. Līdz ar to mēs arī tam katram blokam, teiksim, tā mēs arī mēģinājām pārveidot un mainīt to bildu, lai skatītām nepalika galīgi garlaicīgi. Un šitā ir pilnīgi bilžu izrāde, un skatītājiem vajag drīzāk mēģināt izbaudīt mūziku ar, ar, es ceru, ar skaistu bildu, un tur ņemot vērā, par ko viņi dzied, un kāds ir tur stāsts, tur nekā filozofiski dziļi nav, tas, tas ļoti tāds humāns, ar humanistiskām idejām, lirisks darbiņš, un līdz ar to atšķirībā no Paičiem, kur vairāk, tā kā, teiksim, tā, tā kā dažādas tēmas un kaut kāds problēmas tiek pacelts, kā teizam, ir tomēr tāda pasaka, pasaka, un mēs arī pie tā arī viņu uztvarām, un es arī Eģēmu savam scenogrāfam arī pateicu, ka pirmā daļa, kā teizam, tā esam tā kā autori bija izdomājuši, un līdz ar to man bišķiņ arī man, ir brīvība no kāds atbildības, es bišķiņ tā kā tikai teiks tā noslēpos aiz, aiz Monta Meca un aiz to, ka tas ir viss, tas viss ir oriģināli darbs. Jā, un es, tas ir ļoti, īstenībā, jūs pat, ja lasīsiet titrus, jūs pamanīsiet vienu detaļu, ka pašā sākumā Giselle parādās zilā krasa apmetnē, un to, un par to tiek minēts libretā.
Un mēs par to tikai esam. Tur jūs atradāt norādes. Jā.
Un to līdz ar to mēs esam tā kā ļoti īstenībā centušies taisīt viņu tā kā pēc libres, cik var tuvi, jo skatītam nebūs ar ko salīdzināt. Labāk jau radīt viņu kā tādu muzeju izrādi. Tā kā šitais ir, mēs esam atraduši muzejā tā kā tādu gleznu, kur neviens nav redzējis. Un mēs tā kā viņu izvilkām ārā un taisam izstādi. Tā kā cilvēku var atnāk un pastīt.
Bet man liekas, tas ir ļoti labi. Tīpaši tādā, šādā formātā, ka mums ir divas viencēlē no operas, jo ik pa laikam var dzirdēt, ir dažādi tādi konservatīvāki operas skatītāji, kas vēlās, nu, kad tad būs vienreiz tāds viens tiešām tāds klasisks iesudējums un tāds, zin kā, un laik tur tiek pārtaisīts, pārcelts kaut kādos mūsdienās vai nākotnēs vai vēl kaut kāds izrādes. A šeit ir ļoti brīnišķīgi divas īsas viencēlēna operas, aiznoši, ja, un kur ir, tad viena ir tiešām šis te klasiskākais viss, tā tiešām tāds formāts un blakus ir arī, ir tā kā jau interpretācija, jāika interpretācija, nu kā viņš to uztver. Man liekas, tas ir ļoti, 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 man liekas, interesanti skatītājiem, nu tad kā kuru operu, nu, strādā katru ar savu.
Būs izvēle.
Katru ar savu kaut ko, jā.
Būs divas izvēles vienā vakarā.
Jā.
Vai jūs varat mazliet komentēt solistus burvestībā, jo mēs dažus arī dzirdēsim, ko viņi paši saka par savām lomām izvēles?
Nu, ir, mums ir galvenās lomas, tad Folko ir mums jau mūsu opernamā jau agrāk sasaptais tās Vladislavs Suļimskis, kas ir absolūti brīnišķīgs solists, kuram ir fenomenāli balss. Nu, viņš ir, man patīk arī, kā Aiks teica, viņš ir kā tāds vikinga, viņā ir tāds vikinga spēks, nu, ka viņš tiešām attais to savu rīkli, tad tas ir, nu, tur viņš, ja viņš, nu, viņš pirmkārt ir ārkārtīgi noslogots solists, viņš nav bijis salīdzinoši tik daudz, varbūt pat uz mēģinājumiem, cik mūsu pašu vietējais solists, bet viņš varbūt, ka mēs jau paši pamanījām, ka viņš parādās mēģinājumos, ka viņš varbūt kaut ko sajauc, ka viņš ar to savu enerģiju tā paņem, ka vienkārši viņš pavalk pārējos dziedātājs līdzi.
Viņš dzied šovakar,
jā? Viņš dzied šovakar, viņš jau tagad jau, jā.
Gan burvestība, gan paiešs.
Gan burvestība un gan paiešs, jā. Un tā kā, tā, viņš tiešām fenomenāls balss īpašnieks. Un tad mums ir blakus tenors, arī Ireklīs Kahidze, tāds gruziņu tenors, un tur arī vajag tādu, mēs mazliet tādu, arī stereotipiski, no drusiņi tā kā tenori un kaut kādā ziņā, kas tur var tu mīlis tādās mokās tur dziedāt. Un jo īsmā vīriem ir tīpaši šajā operā, šajā īsajā 40 minūšu operā ir ārkārtīgi sarežģītas partijas. Un tas prasa no dziedātājiem ļoti lielas meistarību un to nodziedāt. Un jā, un tādā ziņā ir klīs ļoti, viņš var pa augstajām skaņām, tā teikt, brīvi, nu, brīvi dzīvot, jā. Un tad mums vēl ir mūsu pašu romāns Paļu Sādaus un mūsu pašu Dana Bramana. Tas ir, nu, šovakar. Un tad ir,
nu, mēs varam paklausīties. Mans kolēģis Toms Trebergs vienā no ģenerāla mēģinājumiem starbrīdī vai pēc sarunājās ar Iraklī Kahidzi un ar Danu Bramani.
Моем репертуаре были большие сложности, но в этом роли есть еще большая сложность.
Manā repertuārā ir bijušas vairākas grūtas lomas, un šī noteikti ir viena no tādām, jo viena lieta ir vīrišķība, kas piemīt grāfam Rinaldo, bet otra lieta parādīt to ar balsi, ne tikai ar aktiermākslas palīdzību. Un tas ir ļoti grūti, tāpēc, ka muzikālais pavadījums ir ļoti spēcīgs. Varbūt izdzirdējāt, ka tas brīžiem atgādina Strausu vai Vāgneru, negluži itāļu mūziku. Daudz palīdz tas, ka mūsu komandā mēs daudz runājam viens ar otru, iepazīstam cits cita raksturus, lai varētu labāk iepazīt arī mūsu tēlu raksturus, piekļūt viņiem no citas puses. Es domāju, ka mans tēls, kura raksturu mēs kopā ar režisoru un kolēģiem esam atraduši, pilnībā atbilst mūsdienu situācijai. Mēs zinām, ka Rinaldo ir vientuļš, te parādās, te pazūd, bet viņš ir arī pietiekami bezkaunīgs, lai uzskatītu, ka Folko, viņa draugs un vienlaikus sāncensis, ir niecība, un te jau parādās zināma drosme. Neskatoties uz to, ka Džizelda ir Folko vistuvākais cilvēks, Rinaldo tomēr vīrišķīgi atklāja savas jūtas, savus nodomus un norāda Džizeldai, ka tā nav mīlestība, kurā viņa dzīvo, ka viņas rīcība ir nepareiza. Man šķiet, šis iestudējums ir izdevies ļoti skaists un Monte Meci mūzika ir pārsteidzoša. Šī ir diezgan statiska opera, tāpēc ir panākts, lai scenogrāfija būtu kustīga un tēli līdz ar to.
Tā mūzika izumītelnēja. Это немножечко статическая опера, потому все делается, что все двигалось, все было в движении.
Šis iestudējums, viņš bija, varētu teikt, izmērs neliels, bet tik un tā, man, piemēram, es nedomāju par to, cik minūtes ir šī partitūra un cik ilgi tas vispār notiks. Līdz ar to es skatījos uz tādu klasiskāku iestudējumu, un es ievēroju, ka jūsu tēls Džizelda ļoti daudz klusē, un viņai ir jāizstāv tāds iekšējais spriegums.
Tā laika sieviete nevarēja daudz neko atļauties teikt. Viņai bija jābūt ieturētai, jāmāk nest sevi, un tai pašā laikā jāatbalsta savus vīrus. Laikā. Un es domāju, ka liela loma tajā ir, jo tieši sarunas starp viņa draugu ir, kā viņš saka, brālis, bet es jau tur nedrīkstu iejaukties. Es esmu malā, es esmu viņa kundze un es vienkārši viņu klusībā atbalstu. Domāju, ka šī sieviete ir ļoti trausla un sievišķīga savā būtībā. Jo, kā jau es teicu, tai laikā nedrīkstēja daudz iebilst neko, bet tai pašā laikā viņai vajadzēja nest savu sievišķību un savu skaistumu, savu trauslumu. Un viņa ir sievišķības iemiesojums, tā laika sievišķības iemiesojums.
Mēs nu pat runājām ar jūsu skatuves partneri Iraklī, un viņš norādīja, ka šī opera ir diezgan sarežģīta ar to, ka orķestrs ir daudz vairāk klātesošs.
Bies.
Norisē, un tas ir, zinām, veida izaicinājums vokālam. Jūs varat pastāstīt šo aspektu?
Es varu pilnīgi piekrist, protams, ka baritona un tenora lomas tās ir ļoti, ļoti, ļoti grūtas, bet manai lomai tieši Džizelda ir atkal tas beigu posms ļoti, ļoti sarežģīts un spēka prasošs, jo tur arī ļoti pilns un liels orķestris, un lai pārdziedātu pāri viņam un lai būtu tas efekts, kā komponists rakstījis un vēlējies, nu, tur ir jāliek visi savas spēka rezervas.
Nu, lūk, tā solista par burvestību, un tad, kad skatītāji un klausītāji ir pavadījuši patīkamās sarunās garu starbrīdi, kura laikā tiek pārbūvēta skatuves, sapat, ka tāpēc ir garu starbrīds, jā?
Nu,
nevis
loģiski.
Jūsu kaut kādu
tas nebija, ka es nokavēju, tā kā nevarēju iznākt ārā no savas telpas.
Nē, tātad tas ir tāpēc, ka tiek pilnībā pārbūvēta skatu, un faktiski jums arī ir jāpārslēdzās uz pajacī. Cik daudz jums pajacī autors ir uzrakstījis priekšā? Cik daudz režisors var brīvi dzīvot?
Es domāju, ka tur tas ir jautājums par to nevis, kur tas notiek, bet drīzāk par varoņu, kādu varoņu, kāda tēla ir. Un tu, vismēr tēls, tu vari interpretēt, bet jāsako tomēr libretam, par ko viņi dzied, un kādā ziņā tur katram varonu tomēr ir kāds mērķis, un kāds uzdevums, ko viņš grib izpildīt. Līdz ar to Man, godīgi sakot, vienmēr kaut kā sanāk, ka nevis ar tam, teiksim, tam ļauniem varoņiem, kā, bet man kaut kā vienmēr liekas, ka tie ļauni ir interesantāk, nu, teiksim tā, tie ļauni ir daudz interesantāk par tiem galveniem, un šajā gadījumā, piemēram, tā kā, nu, piemēram, mums bija Faustā, kur Mefistofels man izcīnījās, ka galvenais varonis, un šeit ļoti loģiskā veidā, kas arī Libertāja īsti, un es to kā Kanjo varbūt tiek uzskatīts formāli par galveno varonu, tomēr Tonio ir galvenais, jo ar viņu sākās te izrāda, ar viņu prologu, un tāpēc mans uzdevums bija kā nopaļot to visu ar Tonio varonu, kā, un līdz ar to tur arī beidzās, tā kā beidzās mums. Tāpēc es izdomāju, tomēr atstāt, kā bija pašā sākuma originālu, Ornella Libretta, ka nevis tu, kā saka Kalnio, to slavno frāzi la komedija finita, un pēc tam tikai nomainies uz to, kā Tonio to saka, un es tikai gribēju to Kalnio pasaku, lai viņš tikai savu izrādu pabeidz, bet īstenībā dzīve vēl turpinās, un to vajadzētu caur Tonio to parādīt.
Vai to, ka dzīve turpinās, jūs parādāt arī caur to, kā jūs esat atrisinājuši kori jautājumu? Ja autors raksta zemnieki un zemnieces, tad jums ir...
Zinu, ka Frančiem ir tās teiciens, tikai ezels skatās uz pirkstu, kas rāda uz debesim.
Man, tas, es vispār gribēju piebilst, ka tas ir tas, kas vispār man patīk, kā ir, ka režijā ir tas, ka neskatoties to, ja viņš arī kaut ko interpretē un pārliek kaut kā drusiņu citādāk, kas varbūt pirmajā brīdī nav gluži tieši tas, kas ir, varbūt mēs redzam tur zemnieku vai zemniec, jebkurā gadījumā viņš pieturās pie teksta, pie tā, ko varoņi un tas, ko dzied, un tātad šī pamata emocija tiek saglabāta, un nevis tur kaut kas izdomāts, kaut kas cits. Tātad, ja arī viņš tiek pārcels, kaut kur galvenais autoru tas vēstījums saglabājās, un tas, man liekas, ir tas, kas ir tas svarīgākais šajā.
Jā, nu mēs varam paklausīties Kanjo lomas atzītājs Sergejs Poļakovs un Tatjana Trenogina, kura ir Neda.
Паяцах, при том, что достаточно немного музыки, короткая опера, пыталась совместиться максимальный...
Паяци нав парлек дауц музикс. Опери салидзно шииса, тапец тая вернкопс ир пятекам дауц кайслиб, курс лайкам я успе изведот тикай Италь. Mans tēls Kanjo ir visai impulsīvs. Viņš labi pārzina visas problēmas un grūtības, ar kurām šai nelielajai komedianta trupai nākas saskarties. Tā ir dzīve vēl viens dzīves ietvaros, taču skatītāji par šīm iekšējām grūtībām un nebūšanām neko nedrīkst nojaust. Tātad, šis ir viņa teātris. Viņš ir, ja tā drīkst salīdzināt, Karabas, Barabas. No vienas puses Kanjo mīl savu teātru, taču no otras puses viņam tas ir arī peļņas avots. Viņam ir mīļotā meitene Neda, taču konkrētā stādījuma ietvaros, viņu attiecības atbīdās otrajā plānā. Meitenes atļaušanās viņu piekrāpt ar jauneklu vārdā Silvio viņu burtiski iznīcina. Un ne tik lielā mērā tāpēc, ka viņa piekrāpa uz Kanjo kā vīrieti, bet drīzāk kā darba devēju. Tā ir greizsirdība uz privāta īpašnieciskuma robežas. Kanjo nespēja saprast, kā Ned varēja šādi izrīkoties, ja reiz viņš viņu savācis burtiski no Rēnsteles, devis darbu un pajumti. Tāda ir šī situācija, kur mēs kopīgi cenšamies izveidot to maksimāli mūsdienīgojot. Grūtības, protams, ir, jo man jāspēj koncentrēt atveidot Kanjo gan kā vienkāršu ikdienišu cilvēku, gan kā šī nelielā leļa teātra īpašnieku. Viņš ir skarps vadītājs saviem aktieriem, ar kuriem kāpjus skatūs, taču beigās atops pilnībā pazemots. Nu un, protams, tas, ka Kanjo finālā noslepkavo abus mīlniekus. Operā reti, kad tenors ir slepkavu, parasti nogalina tieši tenors. Šoreiz ir otrādi. Nonākt līdz slepkavības brīdim šajā lomā arī nemaz nav tik viegli. Cilvēks tā var rīkoties dažādos apstākļos, vai nu pilnīga afekta stāvoklī, vai arī pašais sargājoties. Bet šī gadījumā Kanjo līdz savai nāvējošajai rīcībai nonāk lēni un pakāpeniski. Gluži kā Otello, kurā naids kļūst arvien kvēlāks un kvēlāks, līdz beigu beigās Kanjo nomet visas maskas un nogalina.
Сначала все время мне делал режиссер замечание, что я слишком женственная, что слишком лиричная, как привычно.
Сагодная режиссерс ман вairāk kārt aizrādīja, ka Nedas loma atveidoja pārāk sievišķīgi un liriski, kā to pierasts redzēt citos iestudējumos, kuros Neda ir meitene, kur priecājas par putniņiem debesīs. Tad es noskatījos režisora ieteikto Leo Karaksa filmu Mīlētāji no jaunā tilta, kura paskaidroja mūsu iestudējumu tēlu attiecību dinamiku. centos to iedzīvināt atbilstošā līmenī. Līdz ar to Putni jau laidelēs zilajās debesīs, bet Nedas dzīve šeit uz zemes nav izdevusies. Tādus arī izveidoju šo iekšējo sajūtu – neveiksminieci starp veiksminiekiem. Bet tas nenozīmē, ka Nedai būtu svešas kaislības. Viņa spēja pateikt, es gribu to, ko es gribu, un visā pilnībā kaut nogalina mani. Un tā arī notiek, jo Neda saprot, ka labāk nedzīvot vispār, nekā dzīvot tādā zaņķī. Man šis motīvs ļoti patīk, jo mani uzrunā lomas, kurās ir izteikti kontrasti. Piemēram, Mimī Bohēmā, kur iederas arī kāds uzkliedzens vai rupjība, vai turpretīm Tatjanas liriskums un romantika Jevgeņijā un Jēginā.
Татьяне лиризм какой-то такой, романтизм.
Nu, lūk, jūs dzirdējāt, kā par savām lomām stāsta solisti, bet šeit studijā režisors Aizkarapetjāns un diriģents Jānis Liepiņš. Šī diena pirms pirmizrādes, nu, respektīvi pirms pirmizrādes vakar, kā tā jums ir saplānota? Kas jums vēl ir jāizdara?
Man pa laimi viss ir brīvs. Tātad es, nē, nu, protams, pirms izrādes vēl satikšos ar dažiem solistiem, pēdējie, nu, cik, nu, var teikt, nu, nu es nekādu teikt norādes, bet atgādinājumi par kaut kādām niansēm. Nevar jau arī, nu, pārāk jau noslogot tos dziedātājus, jo tas, tomēr tā informācija ir ļoti daudz, un tur jā, ka tajā brīdī, tajā dienā vajag nokoncentrēt, nu, jābūt tam laikam, kur tu var bišķiņ, nu.
Ar sevi pabūt,
jā. Bet, nu, drusiņi kaut kādas pēdējās lietas satikšanās, vēl, nu, novēlēt veiksmu un tā. Nu, mēģināt vienkārši būtībā atpūsties un sakrāt spēkus vakaram.
Jā. Un režisors, ko var darīt?
Es aiziešu pie frizieru.
Ļoti labi, jā.
Iedzeršu. Un iešu arī tāpat, ka jā. Jānis uz teatru atgādināt par dažām lietām. Un pēc vakardienas otrā generāla mēģinājuma arī kāds domas ir parādījušas, kāds dažas lietas viņam jāpasaka. Ir ceļši par burvestību. Bet tā, kopumā es viņam mēģināšu netraucēt, un man vienkārši jāizdomā vēl šodien. Es domāju, tas galvenais mans uzdevums būtu tā kā saprast, vai es, man jānoskatās pirmsrādu, vai nav jāskatās.
Tas ir vēl ar jautājumu zīmē.
Jā, jūs tā kā nezinu, vai man nervi izturēs tā kā.
Jā, nu režisors neko vairs nevar izdarīt.
Tur tā problēma, tāpēc es ciesi nevaru, tā kā skatos mākslu, ka režisors tajā rezultātu procesā, viņš ir bezspēcīgs. Kino es rezultātu kontrolēju.
Mm-hmm. Tāda ir tā lielākā atšķirība. Starp citu, kā koris uztvēra savus uzdevumus šeit? Tur dramatisko aktieru amploā pat parādās, ne?
Jā, bet es domāju, ka koris ir sevišķi mūsu teātra koris. Es vienkārši man kaut kāds sanācis strādāt arī ar ārzēm koru vienreiz. Un es vienkārši pateikšu, ka mums ir ļoti izcila trupa ir un izcila dziedātāji un profesionāli viņi. Viņam to, ja tu režisori zini, ko vēlās, viņi to izdarīs. Tajā brīdī, kad tu sāc ar viņam filozofēt, viņi paši paliek nervozi. Tā kā, līdz ar to tev vajag tā ļoti būt sausam, konkrētam, un viņi to izdarīs. Un es,
man, jo viņi jau nāk ar pašu savu iniciatīvu arī, man liekas. Notāks, viņiem iedod tikai to, nu...
Viņi tikai arī pateik, kad viņam doda uzdevums, tajā ziņā, ka viņam nevis jāstāv jādzird, bet ka viņi var arī uz sevi parādīt uz skatuves, un, protams, ja tāda iespēja ir, viņi ir priecīgi. Es domāju, ka visam režisoram ir bail strādāt. Nu, gandrīz visiem. Tā kā man it sevišķi, es ļoti baidos no koru. Tā kā, un man, kad tās dienās ir mēģinām ar koru, es tā kā slikti guļos, esmu sliktā garas stāvoklī. Tiešām es tā kā esmu ļoti stresēns, jo tik daudz cilvēku ir tev priekšā, un tu tā kā, it kā viņi tev klausās, un tas ir liek tev ļoti būt nemierīgam tajā brīdī, jā. Kad ļoti daudz cilvēku
tev
savu darbu varbūt pildīt funkcionāli, tāpēc, ka man jāsaskarās viņiem, un ne tikai viņiem, bet ar vispār ļoti daudz cilvēkiem visu laiku, bet šo ko Aiks saka, es dzirdējis no citiem režisoriem arī pagājuši, kad mēs ar Margo pa to pašu runājam, un tad pēc tam katrs režisors kāda, nu, cik viņam ir nu, pieredze bijusi, jo tas jau vienkārši jau biežāk tas nāks.
Bet piemēram, ārzemēs ir tā, ka ārzemēs asistents strādā ar koru, vispār režisors neiet uz skatu. gatavs ar ko runāt. Režisors izrunā savam asistentam, kas tur būs, kurā, un tad viņi, tie asistenti, trīs vai četri asistenti aiziet uz skatuves, viņi strādā ar koru, tikai režisors vispār nerunā. Pie mums tāda specifika, ka tāpēc es domāju, ka daudz režisori baidās, tāpēc, ka viņi nav pieraduši pie tā, kāda ar koru. Bet es tāpēc arī pēdējās izrādēs, man bija gan Fausta, gan šeit, man bija Liena, Grāva pagājušā, un tā kā Fausta bija Linda Mīļā, tā kā horeogrāfs, kur man kaut kādas atsevišķās vietās man...
Kustība režisori.
Jā, kustība, kur palīdz ar kur tieši, tā kā man, un Mefistofeli, Mefistofeli, Fausta bija tieši tur kaut kādas atsevišķas ainas.
Faktiski Mefistofeli.
Jā, bet ne, es izdomāju nosauku. Tur viņa kaut kādas atsevišķās ainas man palīdzē, bet šeit pienam ar kur, tā kā Lienda gandrīz visu darbu ir izdarījusi pat, un mēs, protams, mēs tikai sākumā izrunājam, kas tur būs un tā tālāk, bet viņu galvenokārt strādājas, viņu bišķi palīdzē tieši mēģinās.
Un tad būs pārdzīvot pirmizrādi, un tad es saprotu, ka jūs tūlīt ar Faustu brauksiet.
Mēģināt uz Norvēģiju, es svētdien tieši lidoju uz Norvēģiju uz mēnesi, man tur sāksies mēģinājumu ar...
Un būs pilnīgi cita pieredze ar...
Būs cita pieredze, bet jā, es kādu laiku droši vien vispār neklausīšos mūziku. Es tagad jau neklausos mašīnām, es izslēdzu radio un tagad nevaru mūziku klausīties.
Tagad ir klusums mašīnā. Paldies jums šodien par sarunu, diriģents Jānis Liepiņš un režisors Aiks Karapetjāns bija studijā. Tātad šovakar pirmizrāde burvestība un pajaci operā, tiešraide klasikā un 19.45. Eiropas kultūras kanālā Arte arī īpašā tiešraide. Paldies jums.
Paldies.